Der var vi. Tirsdag 21. mai, klokka er 9:05. Beklager forsinkelsen. Jeg har med meg Per Antonsen. Hei, Per.
Hei, hei. Hallo, hallo.
Og dere som tror at vi bare skal snakke om Israel, det stemmer ikke. For nå skal vi ta en omvei og vise hvor omfattende de angrepene vi utsettes for virkelig er. For flere har irritert seg over at Espen Barth Eide brukte 17. mai til å gratulere og hylle LHBTQ, Per. Det så du kanskje.
Ja, han har sine prioriteringer.
Og så kom Jens Stoltenberg og gjorde det samme.
Ja, de er jo på samme parti.
Men så hører jeg på Tucker intervjuer en som har skrevet en bok om den nye sikkerhetsstaten i USA. Og der sier de at det holder ikke lenger å hylle LHBTQ. Du må være en ally. Det er det ordet de bruker. Ally. Og det er det ordet som Jens Stoltenberg også bruker. Sånn at folk må forstå, dette handler ikke lenger om at Støre og Raymond hopper og spretter foran toget. Dette er blitt en rett og slett en trosbekjennelse.
Ja.
Som de må avlegge offentlig.
Ja, du vet, det mangler bare at skjevheten blir obligatorisk for alle.
Ja, det er en måte å disiplinere menneskene på, og de som vil opp og frem, de kommer ingen vei hvis de ikke viser denne lojaliteten til, hva er det for noe, 1,6% av befolkningen. Og da kan man se dette i sammenheng med det som Atle Hansson skriver om, nemlig at Aftenposten har undersøkt kristne trossamfunn for å se hvordan hva slags kvinneandel de har. Og det var jo faktisk overraskende positiv hvor høy kvinneandel mange har. Myndighetene har jo ute på høring et forslag om at 40% skal være kvinner i kristne menigheter, og det er en veldig høy andel. Fordi det er jo ikke alltid man finner kvalifiserte folk. Men
i kristne organisasjoner har man alltid hatt mange kvalifiserte kvinner. Og hvis du ser på gudstjenesten på NRK hver søndag, så er det sjelden at det ikke er med kvinnelige prester.
Nei, ikke sant. Men det er en gruppe som er unntatt, og det er i Aftenpostens undersøkelse, og det er muslimene. Og det sier jo litt, det sier litt om Aftenposten, som tror at folk ikke reagerer på at en religion som har diskriminering innskrevet i dogmene er unntatt.
Så, ja, men du vet, de har jo ikke noe valg, for det er ingen muslim som vil finne på å akseptere 40% kvinner i ledelsen.
Nei, det er helt riktig. Den kampen tør ikke myndighetene ta. Men dermed viser de jo hvem som er de nye herrene i landet, Per.
Ja, det har vi andre forstått for lenge siden.
Ja, men hva blir konsekvensen av oss som tilhørende en kristen nasjon, hvis vi frivillig overlater hegemoniet til en aggressiv religion?
Nei, det vil jo være en grå synd. Og spørsmålet er om vi til syvende sist kommer til å gjøre det frivillig, eller om det kommer til å reise seg en reaksjon.
Ja, jeg tror en reaksjon er på vei, men det er veldig viktig at folk forstår hvor fort det går, fordi nå skal vi feire 1000-årsjubileet for kristningen av Norge om bare 6 år. Men med denne tempo her så kan vi jo snart feire i gåsøgne at Norge har konvertert til en ny religion.
Ja, ja i hvert fall at Ja, i hvert fall at politikerne og mediene har gjort det. Folket tror jeg kommer til å holde fast på det de har.
Det er riktig. Men da har vi fått en så dyp splittelse i dette landet som vi ikke har hatt siden kristendommen kom til Norge.
Ja, stemmer det. Men den har jo vært synlig veldig lenge. Det er jo mange år siden... Var det Siv Jensen som begynte å snakke om snikislamisering, noe hun måtte gå tilbake på.
Ja.
Men nå tror jeg hun kan komme igjen og stryke snik.
Ja da, og det er for lengst. Altså, men det som har skjedd er at da muslimene gikk ut og protesterte mot sataniske vers i 1989, så fikk befolkningen og mediene i Oslo sjokk. For det var altså 3000 som gikk gjennom gatene og var meget aggressive, og da så norsk publikum noe de ikke hadde sett før. Men i stedet for å ta seg i vare og forstå at dette var en trussel mot sosial fred og toleranse, ikke minst, så valgte altså myndighetene og mediene stikk motsatt kurs. De kastet seg armene på islam og muslimene, i stedet for å prøve å korrigere dem.
Ja, de har jo en tro om alle skal med. Det de ikke forstår er at det er noen som ikke helt aksepterer dette. Og hvis de er med, så må vi andre ut.
Ja, altså, dette er jo nesten som en selvhypnose. Men de har altså omformet hele det norske samfunnet i retning av å akseptere forskjeller som er så skrikende at likebehandling og likeverd ikke har noen betydning. Og dette...
Ja, jeg tror rett og slett hele problemet bunner i en enorm mangel på kunnskap. Altså, det er en masse med velvilje om fred og velstand og samarbeid og inkludering, og så vet de ikke hva de inkluderer. De vet ikke hva islam er for noe.
Du, jeg kjøper ikke helt den i 2024, altså. Sorry, Per. Etter 9-11 og alt som er etter 7. oktober, at de sier de ikke vet hva islam er, det tror jeg ikke noe på. Det ser vi, det kan vi observere hver eneste dag, hva islam er.
Så. Ok, men hva observerer politikerne? Altså, hva folk flest mener, det er vi klar over, det er vi enige om.
Ja. Ja,
men ja. Men der sitter noen inne i kontorene, i byråkratiet og i politiske partier, som jeg er mer i tvil om kunnskapsnivået på.
Men det har ikke noe okay. kunnskap å gjøre. Det har å gjøre med altså en selvforføring og en selvhypnose. Og de har investert så mye i dette prosjektet, at de har en rekke avvergemekanismer for ikke å ta inn over deg det som resten av befolkningen ser. og de blir aggressive, og derfor har du fått disse hatlovene. Hvis noen prøver å fortelle dem hva de i virkeligheten gjør, nemlig at det er i strid med norsk demokrati, med grunnloven og frihetsverdiene, da blir de aggressive, og de vil gjerne de innfører sensur og overvåking og så videre. Men det som er klue eller kron på verket, det er da dette som har kommet fra USA, som heter DEI. Det høres ut som navnet på en guddom. Ja, diversity, equity og inclusion. Altså det første ordet kjenner vi, og det siste, mangfold. Og inkludering, de kjenner vi, der har vi det i direktoratet. Men det som ordet i midten, skjønner du, det er det mystifiserte, det er equity. Og det betyr ikke equality, det betyr ikke likestilling. Det betyr, det er nesten uoversettelig til norsk, men det betyr altså at du får ikke lov til å gjøre forskjell på folk. Og da er det slik at alle skal egentlig ha samme resultat, selv om de har ulike evner og ulik prestasjonsevne.
Ja, ja da. Ok, det er en veldig interessant teori. Det er en interessant teori, og så jeg kjøper den. Ja, jeg ser jo litt på amerikanske medier, og det er klart at de strider med dette der borte. Men det amerikanske samfunnet er litt annerledes enn det norske, og særlig i de senere årene, så har det skjedd enorme forandringer i det amerikanske samfunnet, altså ned på grasrotnivå, hvor innvandringen har hatt en helt annen konsekvens enn den foreløpige har hatt i Norge. Kanskje ligner det litt på Sverige, men de har infisert ikke bare det politiske liv, men også utdanningssystemet, skoleverket, alt sammen. Med disse teoriene sine og begrepene sine. Og det er jo i ferd med å fullstendig ødelegge det amerikanske samfunn slik vi har kjent det gjennom generasjoner. Så jeg deler din bekymring for Amerika.
Mm-hmm. Ja, men jeg er redd det står ikke så veldig mye bedre til her, skjønner du, Per. Og her kom vi inn på det da som du ser at det norske samfunnet, det offisielle, har ikke lenger noen forsvarsmekanismer mot de nedbrytende kreftene. Tvert imot. Altså, det at vi i løpet av et halvt år nå har vist seg å bli et antisemittisk samfunn, ikke vanlige folk, men eliten, har å gjøre med disse strømningene som gjør oss til et totalitært samfunn.
Ja, du vet, elitene har en ting i øyekroken alltid, og det er hva som gagner dem selv. Hva som gagner karrieren deres og inntekten deres og posisjonen deres og makten deres. Det ser de jo på hele tiden. Så hva de henfaller til, det kan vi på en måte forutsi. Men som du sier, ute på grasrotnivå, der har jeg inntrykk av at folk heller vender ryggen til alt dette, og lever sitt eget liv.
Men det var jo det man gjorde med nazismen også, og kommunismen. Man vendte ryggen til det og trodde at da vil det dø av seg selv, men det gjør ikke det, fordi dette DI har statens makt i ryggen, og bak den norske stat så står EU, så står USA, og det er ingen som skal slippe unna dette her. Og derfor avla Barth Eide og Jens denne troskapserklæringen 17. mai. De er ikke lojale til Norge og 17. mai, de er lojale til en ny Gud.
Ja, jeg kjøper den. Ja. Så men, det er rett og slett sånn det har blitt.
Ja. Fordi jeg tenker at den krigen de har erklært mot Israel, altså hvorfor er de så sinte på Israel? Det er jo fordi at Israel er grunnlagt på de ti bud, på Javé, som vi har overtatt i vår, i kristendommen, og det er den største trusselen mot denne DEI-ideologien, for den tåler ingen konkurrenter, den tåler ingen over seg.
Det er et forhold som vi har sett i mer enn 3000 år, at israelerne ikke aksepterer underkastelse under noen ideer, enten de kommer fra faraoene, fra romerne, eller fra muslimene, eller noen andre. Problemet med jødene, det er at de underkaster seg ikke. De aksepterer ikke noe annet enn sin egen gudstro og sin egen bibel. Og vi andre kommer jo ingen vei med dem, fordi de føyer seg ikke, kort og godt.
Nei.
Du kan se et tydelig eksempel på det, at de nå gjennom mer enn 2000 år har arbeidet for å få tilbake fedrelandet sitt. Som det var jo europeerne som ødela det og som massakrerte en stor del av befolkningen og som sendte resten ut i slaveri og diaspora. Og hver eneste dag siden så har jødene lovet hverandre og seg selv om at de skal tilbake igjen til fedrelandet sitt. Den standhaftigheten finner du ikke hos noe annet folk.
Nei, det er riktig, og nå har dette blitt oppfylt, og da har de ikke tenkt å gi seg, de har ikke tenkt å gi seg ut på vandring en gang til.
Nei, og de aksepterer ikke diktat fra noen. De vet selv hva de vil, de vet selv hva de har, de vet hva de har rett til, og det holder de fast på. Og altså for 80 år siden ble de jo sendt i kuvogner til Auschwitz. Da hadde de ingenting å forsvare seg med. Men nå har de det. Nå har de sin egen stat, nå har de sin egen armé, og de har sin sterke vilje til å forsvare seg og landet sitt og folket sitt og religionen sitt og alt de har. Og nå gjør de det. Og vi kommer ingen vei hvis vi forsøker å endre på det.
Men det som er rart, Per, er at dette hatet mot jødene, eller nage, eller hva du vil kalle det, har overlevd blant eliten, altså blant mennesker med høy posisjon og et godt navn, og jeg tenker det er Jostein Gaarder, synes sikkert det er litt urettferdig av meg å nevne det, men han må finne seg at han var og er en kjent forfatter, og han skrev altså denne kronikken i Aftenposten, jeg tror det var under krigen i 2008 og 2009.
Ja.
Og det som var spesielt, og som gjør at han fortjener å bli trukket frem, er at han frakjente Israel retten til landet sitt. For han sa, ja, vi ga dere landet tilbake, dere har vært oppe til prøve, og dere har strøket. Det er bare å gi seg ut på vandring igjen.
Ja.
Husker du det?
Ja, selvfølgelig gjør jeg det. Og akkurat når det gjelder han, så har han vel kanskje sine egne personlige interesser å ta vare på. Hvis vi ser historisk på det, så har det jødiske folk, jødene, de har vært syndebukker i årtusener. Når regimer og herskere, tsarer og keisere har hatt problemer i sine hjemland, så har de forsøkt å skylde på jødene. Og så har de skapt pogromer, og så har de drept noen tusen jøder, og så har de liksom roet seg litt igjen. Helt til neste gang at tsaren har et problem som han må skylde på noen andre, så går de til angrep på jødene enda en gang. Sånn har de jo holdt på i århundre etter århundre. Og helt siden europeerne ødela landet og jaget jødene, de overlevende jødene, ut i diaspora. Det er jo nå 1800 år siden, 1900 år siden snart. Så helt siden da, så har jo dette pågått. Altså, disse jødene som ble drevet ut av landet sitt, de har jo levet i konsentrasjonsleirer helt siden da. Konsentrasjonsleiren ble ikke oppfunnet hverken av Hitler eller Stalin. Den ble oppfunnet av europeerne allerede for et par tusen år siden. Vi kaller det at de bor i gettoer, men getto er bare et annet navn på konsentrasjonsleir. Sånn har vi behandlet jødene i snart 2000 år. Og nå er det slutt. Nå vil de ikke mer. Nå har de sitt eget land, nå kan de forsvare seg. Og det landet har de aldri gitt avkall på. Det er deres, det har vært deres i mer enn 3000 år. Og det kommer det til å bli igjen. Det hjelper ingenting hva Barth Eide og Gaarder mener om det. De tar feil.
Men ifølge Sissel Wold så er Jaffa en 3000 år gammel arabisk-palestinsk by.
Ja, den er i hvert fall 3000 år gammel. Så det er vel det hun har rett i.
Men at den var arabisk på den tiden, det stemmer vel ikke?
Nei. Altså, på den tiden kan man vel knapt nok definere noe som arabisk. Arabisk var et begrep på landet langt mot sør, utenfor sivilisasjonsgrenser den gangen. Så, og der levde folkestammer, beduiner og hva det var, nedover hele den arabiske halvøy. Nabateerne bodde nedover der. Men arabisk i moderne forstand har den jo aldri vært.
Men dette er en viktig sak for NRK og venstresiden, nemlig at det er palestinerne som er de opprinnelige innbyggerne, og at jødene er inntrengere og kolonisatorer. Det er en viktig marxist. Altså, det ligger veldig mye marxisme under fremstillingen av konflikten.
Ja, hvis marxistene hadde vært helt redelige og studert marxismen for hva den er, så ville de jo ha oppdaget at den teorien som Marx forfektet, og det var ikke bare hans, fordi han var elev han av en lærer som het Moses Hess, og som forfektet disse teoriene lenge før Marx. Men hvis du studerer Marx, så vil du se at det han lærer bort, det er egentlig en sekularisert versjon av jødedommen. Han har sine bud, han har sin tora, han har sin eskatologi, han har sin endetidsvisjon, alt sammen. Og han er selv Messias. Så jeg begriper ikke at folk i det hele tatt ikke, ikke ser at, at disse historiene, disse teoriene til Marx er det noe galt med. Men det er jo ingen som har lest Marxes hovedverk. Det er mange som tror at boken Das Kapital er hovedverket til Marx, men det er det jo slett ikke. Das Kapital, det er en bearbeidelse av et av kapitlene i Marxes hovedverk. Den boken som han skrev, og hvor han legger ut hele sin teori om historien, om, om den historiske og materielle dialektikk, den heter Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomi. Det er en bok som inntil for få år siden bare forelå på tysk og russisk, men som faktisk i dag er tilgjengelig. Det er nesten ingen marxister som overhovedet har sett den. De vet ikke om den, og derfor kan de ikke, de kan ikke være marxister uten, uten å kjenne til hans, hans hovedteorier. Det de viser til når de preker marxisme, det er noen avisartikler han skrev på 1840-tallet, men det er ikke nok. Marxistene burde studere Marx, så ville de ta avstand fra alt sammen.
Men er den boken altså støpt ut fra den historiske materialismen som vi, og dialektikken som vi forbinder han med?
Det er der han utvikler den teorien. Det er der han, det er der han, han, han skaper altså hovedteorien, grunnlaget for alt det vi kaller marxisme i den boken. Men det, du finner ikke en marxist som har lest den. Men den finnes.
Men allikevel så har ideene hatt så stor innflytelse, ikke minst i Norge.
Ja, for du vet at de tror at dette her er en oppskrift på hvordan proletariatet skal få det bra. Altså, der er forestillinger som ikke henger ihop. De tror at, at all historisk utvikling skjer gjennom konflikt. Det, det er en dialektikk som sier at når, når interessegrupper, folkeklasser og hva det er, kjemper, så kommer det en syntese ut av dette som er neste trinn i utviklingen. Disse her teoriene, noe av dette her har han jo også fra Hegel, det er jo bare tøv, men, og filosofi. Men folk, folk har trodd på dette her som en religion, men det er en religion de rett og slett ikke forstår.
Men den har jo hatt veldig stor innflytelse på den norske arbeiderbevegelsen og norsk venstreside, altså det som har vært til venstre for Arbeiderpartiet. Og faktisk, og du vet jo disse to bevegelsene i, på, blant studenter, da tenker jeg på Mot Dag i mellomkrigsårene i studentersamfunnet. Og det ble kremen som gikk inn i det norske statsapparatet etter krigen. Og så fikk du Maos revolusjon og ML-bevegelsen SUF, og, som brøt ut av SF og ble, var maoister i Norge, som har hatt en enorm innflytelse på den norske eliten, norsk offentlighet og ikke minst statsapparatet. Men og journalistikken.
Men har de skapt noe? Hva, hva kommer det ut av alt, alt dette her? Har de skapt noe annet enn sin egen karriere? Ingenting?
Ja, du skjønner, marxister tror, for det er riktig som du sier, for dem er materialismen det eneste sanne. Og de føler at ved å holde seg til materialismen, så er de, de sann, altså de er sannhetsforpliktet. De er, de holder seg til det som alle kan se og forstå, og ser ikke på mennesker som en metafysisk vesen. Og dette ble jo noe foraktelig oppover i etter krigen, at mennesker skulle være metafysisk. Og de klarte å bannlyse metafysikken fra åndslivet, rett og slett. Ordet åndsliv ble et skjellsord, Per.
Ja, jeg skjønner jo det. Men se nå litt i fugleperspektiv på hva de har holdt på med, enten det er i Sovjetunionen, i Mao-Kina eller for så vidt i Norge. De har aldri greid å bygge noen verdens ting med den læren sin. Den har overalt hvor den har vært praktisert, så har den vært ødeleggende for menneskene og samfunnet. Og naturligvis, Sovjetunionen var jo det store klassiske eksempel, men du ser det overalt. Hvert eneste land hvor denne læren har blitt gjort til offisiell ideologi for makthavere, så har de ødelagt landet med det. Og det skjer også i Norge. I Norge har vi selvfølgelig bare hatt en litt overfladisk dose med marxisme i politikken. Men det har vært nok til å påføre landet skade. Og vi ser det så sent som nå, siste året. Altså, nå sliter jo folk med et mangelsamfunn. Vi mangler strøm. Og vi mangler egg, vi mangler poteter, og i år mangler de til og med såkorn. Hva er dette symptomer på? Jo, akkurat sånne mangler finner du i alle land som er styrt av sosialistisk planøkonomi. Dette er en nødvendig konsekvens av marxistisk tenkning og sosialistisk planøkonomi. Det er ingen overraskelse i at dette her skjer. Problemet er bare at nå står ikke Lenin på talerstolen og sier at dette er hva han vil. Støre og Vedum sier at dette er det motsatte av det de vil, men det er jo de som skaper det. Det er jo de som skaper dette mangelsamfunnet som vi ikke har hatt i Norge siden krigen. Og det er ingen grunn til å legge skjul på at dette er resultatet av en form for sånn kvasi-marxistisk tankegang hos ledelsen.
Ja, og det siste i rekken, det fikk vi i dag morges, Per, det er mangel på medisiner.
Ja, det kommer flere, bare vent. Medisinmangel.
Så vi som må gå... Ja, vi som må gå på blå eller ha resept, skal ikke få så mye, vi skal få mindre kvantum. Og dette, det er klart, det var en nyhet som slo ned som en bombe for 100.000 i Norge. Men NRK spør ikke, hva kan dette komme av? For dette er jo helt... utenfor enhver folkeskikk, at vi skulle ha mangel på, kommer out of the blue, at vi ikke har nok medisiner.
Ja, men dette er akkurat hva noen av oss forventer med et slikt styre. Og du vet at nå skjer det jo ikke bare i Norge, det skjer på europeisk og på globalt nivå. Du ser det jo akkurat den samme tendensen over hele Europa, hvor de forsøker å sentralstyre folks konsum og næringsliv, landbruk og alt sammen. Altså bøndene over hele Europa er jo en protestbevegelse som gjør opprør mot myndighetenes politikk. Det er akkurat det samme vi ser i Norge også. Men vi kommer ikke utenom å erkjenne at dette er en konsekvens av en politikk som er villet, og som kunne ha vært annerledes, som var annerledes før i tiden, og som vi må håpe kan endres tilbake igjen.
Mm. Ja, du, nå bruker du uttrykket villet, så du mener at det en villet politikk at vi skal ikke ha egg, at vi skal rasjonere medisiner, og hva hensikten, og selvfølgelig strømprisene, det villet politikk, renten villet politikk. Hva hensikten, Per? Det å knekke befolkningens motstandskraft og gjøre oss til lydige, duknakkede mennesker, leilendinger i eget land?
Ja, det kan jo bli en konsekvens av det. Men jeg ser litt mer regionalt på det. Vi har jo hatt det problemet i Norge at Norge har stemt nei til EU to ganger, eller EF har stemt nei til to ganger, vi vil ikke dit. Og en av årsakene til at vi stemmer nei til EF, det at vi har det jo mye bedre her i Norge enn folk har det i EF. Vi har en høyere levestandard, det har vi vært vant til. Den har vi skapt selv, og den vil vi beholde for oss selv. Altså, vi vil ikke ned på EU-nivå i levestandard. Men det som skjer gjennom EU, det at man lager en politikk, også nasjonalt, hvor man skal tilpasse seg en masse forhold i Europa, og som gjør at vi må ned, vi må redusere levestandardsforskjellen mellom, la oss si, de nordiske land og sentraleuropa, østeuropa og sydeuropa. Sånn at mye av dette her skyldes en tilpassning, en harmonisering til et EU-gjennomsnitt, hvor vi ikke har noen annen levestandard her enn de har i Polen eller i Hellas eller i Portugal. Det som politikerne glemmer, det at Europa jo et stort kontinent som strekker seg helt fra Middelhavet og helt opp til Arktis, til Nordishavet. Og tvers igjennom det kontinentet, fra syd til nord, så har du en klimagradient fra temperert og subtropisk i syd til arktisk i nord. Og det gjør at levekostnader og livsforhold endrer seg radikalt fra Middelhavskysten og opp til Finnmark. Og det gjør også behovet for varer og tjenester, energi og så videre. Altså, dette kan ikke gjøres likt. Hvis at folk i Finnmark skal tjene akkurat det samme som folk tjener på Sicilia, så får vi et fattigdomsproblem i den nordlige delen av Europa, som skyldes at kostnadene ved å leve der oppe er reelt veldig mye høyere enn de er nede i de varmere landene. Dette tar man ikke hensyn til. I EU skal alt være likt, men det går jo ikke an over et så stort område. Og konsekvensen av det er at vi oppe i nord, vi taper kraftig når vi må redusere vår levestandard, vår inntekt, vår realøkonomi, for at vi ikke skal ha noe mer enn de har i Polen og Portugal. Det der er det ingen politikere som snakker om.
Ja. Nei, de snakker ikke om snart noen ting. Jeg husker den tyske forfatteren og sosialdemokraten Thilo Sarrazin, ja, sa at hele europrosjektet bygger på en forestilling om at italienere kan bli som tyskere. Og det sa han, det kommer aldri til å skje.
Nei.
Og det er noe av det du inne på. For det så store forskjeller, selv på disse landene sør i Europa, at mentaliteten helt annerledes, historien, kulturen, sånn at EU har innebygd en totalitær likhetstanke.
Ja, och den är bygger på kunskapsmangel om vad Europa egentligen är för något rent geografiskt. Alltså, hvis man menar att man med den samma intäkten ska kunna ha samma levestandard i Sør-Italia som i Nord-Norge, så tar man fel. Fordi naturen selv pålegger oss nordmenn større kostnader enn man har i Middelhavsområdet. Altså, kostnadsgradienten er ganske stor fra syd til nord, og det må man ta hensyn til i økonomien. Altså, hvis jeg skal ha samme levestandard som en italiener, så er jeg nødt for å tjene mer penger, fordi jeg har høyere kostnader. Altså, her har jeg vinterkostnader som mine italienske kollega ikke har. Dette må man forstå. Altså, når du kjøper en bil, så kjøper du en bil med fire sommerhjul og fire vinterhjul. En mann på Sicilia behøver ikke det. Han sparer de fire vinterhjulene mange tusen kroner, bare som et bittelite eksempel. Ja.
Ja da. Mm. Ja. Og, men nå fører jo norske regjeringen en politikk som ser bort fra disse forskjellene, fordi det grønne skiftet har jo overkjøret, har prioritet foran hensynet til menneskene. Sånn at på Svalbard så lukker de nå en gruve, og det er jo et ekstremt eksempel. De lukker den siste gruva, det skal koste, jeg synes de sa en milliard, og så fyrer de opp dieselaggregat i stedet for å fyre med kull.
Og ja, de har ikke noe alternativ.
Nei, og de blir veldig sårbare. Fordi kull vil de jo alltid ha, men diesel må fraktes dit på båt. Og dette dieselaggregatene bruker 40 000 liter i døgnet.
Ja, altså, dette avslører jo dette som jeg kaller kunnskapsmangel. Jeg kan jo kalle det dumhet og mye annet. Men altså, man fatter et vedtak uten å tenke hvilke konsekvenser dette har. Og når det gjelder energiforsyning på Svalbard, så finnes det ikke noe alternativ. Du kan ha dieselaggregat, eller du kan fyre med kull, eller du kan legge en kabel fra fastlandet med et vanvittig overføringstap. Altså, de folka som bestemmer og som fatter vedtak om dette her, de forstår ikke hva det er de vedtar. Og de som vil legge strømkabler ut til alle plattformene, og om det Melkøya og Svalbard, de kan jo ikke engang, altså det er energifolk som ikke kan Ohms lov. De forstår ikke at det er det blir et voldsomt energitap som må erstattes med enda mer energiproduksjon. Så altså, vi styres av kunnskapsløse idioter som ødelegger det samfunnet som var bygd opp med fornuft og forstand. Og det kommer vi til å måtte betale med vår levestandard. Den kommer vi til å miste mer av enn vi allerede har gjort.
Ja. Men tilfellet Svalbard er interessant, fordi det er jo en målestokk på at denne grønne politikken som regjeringen prioriterer har forrang for menneskenes overlevelse. Fordi de snakker nå så mye om krig, Per. Hele tiden så mobiliserer de oss til å tenke krig med Russland. Men allikevel så satser de på at Svalbard skal kunne få skipslaster med diesel i en var med en krisesituasjon. Fordi på Svalbard det ikke noe skog. Du kan ikke gå ut og hogge noe trær hvis du begynner å fryse. Hvis den dieselen uteblir, så fryser befolkningen på Svalbard spent i hjel i løpet av kort tid.
Ja, med unntak av de som bor i Barentsburg. Og de har ikke tenkt å satse på solcellepaneler. Ja, husker for de også. Nei, altså, det er jo helt klart at når det gjelder Svalbard, altså hvis man tenker på krig og krise og krigssituasjon, så kan vi jo glemme Svalbard. Fordi at vi kommer ikke til å ha kontakt med Svalbard hvis der oppstår en krigssituasjon mellom NATO og Russland. Da vil jo russerne måtte forsvare sine baseområder i nord ved å etablere en sikkerhetslinje mye lenger sør. De vil måtte ta kontroll over alt som er nord for polarsirkelen. Så da kan vi glemme Svalbard. Men mitt inntrykk er at russerne er ikke interessert i å overta landområder, hverken i nord eller i vest. De er interessert i sin egen sikkerhet. Altså, Ukraina er et unntak i historien her. For Ukraina er jo det opprinnelige gamle moderlandet til russerne. Det var jo der det oppstod. Altså, vi må ikke tro at fordi russerne ønsker å bemektige seg deler av eller hele Ukraina, så gjelder det også Finnmark og Norge og Skandinavia, langt ifra. Det er et forhold som folk ikke er klar over eller ikke tenker på når det gjelder Russland i nord. Altså, hvis du trekker en linje nord for St. Petersburg og nord for Moskva, østover til Ural, og så nordover langs Uralfjellet, den digre fjerdedelen av det russiske riket du da får, den er nesten folketom. Vi har som naboer har vi Murmansk fylke med ca. 1 million mennesker. Bortenfor der har du Arkhangelsk fylke med ca. 1 million mennesker. Og så har du Karelen med noe lignende. Og altså disse landene, altså for eksempel Arkhangelsk fylke, det er jo et land som er større enn Frankrike, og hvor det bor 1 million mennesker. Det, altså hele Nordvest-Russland er nesten folketomt. Og så har man disse her militærbasene i Murmansk og et par andre steder, hvor du har noen konsentrasjoner av mennesker. Men i hovedsak er dette et folketomt land. Jeg har selv reist der mange ganger og kjenner Nordvest-Russland veldig godt fra naturens side. Og der er det alldeles ingenting å være redd for fra Norge. Det er russerne som er redde. De frykter at Vesten kan komme til å legge stort press på dem, slik at de må investere en masse folk oppi der som de egentlig ikke har behov for å ha der. Men kunnskapen om Nordvest-Russland er veldig lav i Norge og blant norske myndigheter, og det gjør at de ser på dette her som en veldig trussel som det rett og slett ikke er.
Interessant, Per. Men hvis vi, de har jo militære interesser, så det er jo mulig å øke spenningsnivået da, ved å forlate den gamle basepolitikken og begynne å øve og legge styrker så nær opp til Russland at de blir nervøse og føler de må passe på å forsvare seg.
Ja, det er jo det som skjer da. Men da er det vi som skaper spenningen, ikke de.
Ja, Men du, denne forsiktighetslinjen som vi har hatt i ryggmarven helt siden krigen, hvordan er det mulig å forlate den uten diskusjon og protest?
Nei, altså, vi vet jo ikke hva som foregår bak kulissene. Noen må jo ha skjønt dette. De kan jo ikke være helt bort i tåka alle sammen. Det virker som om de rett og slett vet så lite om Russland og hva som befinner seg på den andre siden av grensen, at de tror at der er det en veldig militærmakt som truer oss. Men det har det strengt tatt aldri vært. Det har aldri vært noen krig mellom Norge og Russland over den grensen. Det er vel den eneste grensebiten i Europa hvor det aldri har vært krig mellom de to nasjonene på hver side. Så det er helt utrolig at norske myndigheter, og til og med militærmyndigheter, vet så lite som de gjør om det landet der. Men sånn er det, og jeg vet ikke hva man skulle gjøre for å få noe informasjon inn i hodet på de folkene.
Det som sitter i ryggmarven på nordmenn er jo at vi har en vennlig innstilling til vanlige russere. Vi ønsker dem ikke noe vondt. Og hvis dette forsøket på å mobilisere oss til russefrykt, synes jeg er dypt usympatisk. Fordi dette er en form for krigshissing.
Ja, jeg er helt enig. Og det er jo katastrofalt farlig. Fordi at det som de føler at de faktisk blir truet, så vil jo de måtte gjennomføre forsvarstiltak. Og da må de forsvare sin tilgang til verdenshavene. Det har de i dag gjennom Østersjøen og Øresund, som i realiteten er utestengt. Og så har de det bort i Vladivostok, helt bort i øst, og så har de det fra Murmansk og Kola, Arkhangelsk, altså fra Barentshavet. Så hvis at vi får dem til å tro at vi er i ferd med å stenge dem ute fra verdenshavene, så er det klart at da vil de reagere militært. Dette er realpolitikk og geopolitikk. Det kan vi ikke komme bort fra. Derfor så burde vi være veldig varsomme med å provosere dem til militære eventyr som det ikke er behov for.
Men Per, nå ble jeg positivt overrasket, for jeg visste ikke at du hadde så stor kunnskap om Nordvest-Russland, og hadde tilbrakt mye tid der. Det var interessant.
Ja, jeg kan fortelle hva det skyldes. Altså, i min tid som rådgiver og forhandler i Miljøverndepartementet, så var det jeg som førte i pennen den miljøvernavtalen mellom Norge og Sovjetunionen, senere Russland. Og jeg har ført i pennen flere avtaler som har vært inngått mellom Norge og Russland i årene siden. Og jeg var med og forhandlet frem samarbeid om Barentsrådet, samarbeid om Arktisk råd og så videre. Så jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg sier at jeg har vært der bort i det landet 100 ganger og kjenner veldig mange mennesker der. Så det der kan jeg.
Du, Per, du utfyller jo da Alf, de samtalene jeg har med Alf, så dette vil jeg veldig gjerne utforske nærmere i nye intervjuer, samtaler. Men nå setter vi strek for i dag, for nå er klokka 1:50. Så takk for nå.
Selv takk. Vi har veldig mye å snakke om, også dere, og gjerne sammen med han. Ja da, det skal bli gøy.
Ha det godt.
Hei, ha det.